Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πρόθεσή μου είναι να μιλήσω για την πολιτική δομή των αρχαίων Αθηνών. Αλλά η πολιτική δομή των αρχαίων Αθηνών μας υποχρεώνει να κάνουμε ένα flashback, όπως το λέμε, στην κινηματογραφική ή στην τηλεοπτική γλώσσα. Εάν δεν ξέρουμε πότε και πώς θεμελιώθηκε η δημοκρατία στην Αθήνα, θα μοιάζει η εκπομπή αυτή με μια οικοδομή που αρχίζει να χτίζεται από το ρετυρέ. Πρέπει να πάμε στα θεμέλια. Η Αθήνα είχε μια μακρά εξελιχτική διαδικασία. Ξεκινάει από τη βασιλεία, τελευταίος βασιλιάς ο Κόδρος, περνάει μετά στην αριστοκρατία, περνάει μετά στην λεγόμενη δημοκρατική πολιτεία με την νομοθεσία του Σόλωνος που ανοίγει το δρόμο πλέον προς δημοκρατικές εξελίξεις. Είχαμε ένα μακρό χρονικό διάλειμμα, την τυραννία του Πισιστράτου και των Πισιστρατιδών, αλλά το 510 με τη βοήθεια του Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεομένη του Πρώτου, το εξόριστο γένος των Αλκμεονιδών επανέρχεται στην Αθήνα και αρχίζει η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία αρχίζει να λειτουργεί στην Αθήνα το 508 και θεμελιωτής της δημοκρατίας αυτής είναι ο Κλισθένης. Ο Κλισθένης, επαναλαμβάνω, κατάγεται από το πλέον αριστοκρατικό γένος των Αθηνών. Μητέρα του ήταν η αγαρίστη κόρη του Κλισθένη τυράννου της Οικειώνος. Για θυμηθείτε, αγαρίστη λέγανε και την μητέρα του Περικλή. Ο Περικλής ήταν εγγονός ή μάλλον δυσεγγονός του πρώτου αυτού Κλισθένη. Με την ευκαιρία εδώ δεν αντέχω στον πειρασμό για να σας πω και κάτι νόστιμο, γιατί πρέπει να λέμε που και που και κάποια περιστατικά τα οποία οπωσδήποτε συνδέονται και με την τρέχουσα ζωή. Οι αγαρίστοι ήταν πάρα πολύ όμορφοι και τη διεκδικούσαν πολλοί μνηστήρες. Πήγαν και κάποιοι Αθηναίοι. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας, πώς θα λέγαμε, playboy Αθηναίος, ο οποίος λεγόταν Υποκλίδης. Και αφού πήγαν στη Σικιώνα και τους παρέθεσε συμπόσιο μεγάλο ο Κλισθένης, αυτός, ακούγοντας τα ειδικά μουσικά όργανα, αποφάσισε να χορέψει. Και τότε ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι, άρα το σπάσιμο των πιάτων δεν είναι μόνο δική μας εποχή, άρχισε να χορεύει πάνω στο τραπέζι και σαν να μην του αρκούσε αυτό, έβαλε τα χέρια πάνω στο τραπέζι, σήκωσε τα πόδια ψηλά και άρχισε να τεινάζει τα πόδια του. Έτσι, να τα πηγαίνει πέρα δόθε. Εκείνη την ώρα μπαίνει ο υποψήφιος πεθερός ο Κλισθένης και απευθυνόμενος στον Υποκλίδη του λέει ότι έχασε την ύφη για την ασχημοσύνη του χορού. Και τότε ο Αθηναίος playboy του είπε το περίφημο «Ου φροντίς Υποκλίδη, σκασίλαμ». Δηλαδή, ο Υποκλίδης δεν νοιάζεται, δεν δίνει διάρα όπως τα λέγαμε σήμερα. Αυτή η έκφραση που σας είπα «Ου φροντίς Υποκλίδη» κυκλοφορούσε στα χείλη του ελληνικού λαού μέχρι πριν μερικά χρόνια. Ήτανε μία παροιμιακή φράση προκειμένου για τον αμέριμνο, τον αδιάφορο άνθρωπο. Άρα η αρχαία παράδοση λειτουργεί ακόμη στη ζωή μας και γι' αυτό μπορεί να δείτε πολλές φορές τίτλους άρθρων ή μέσα σε άρθρα να απαντά η φράση αυτή «Ου φροντίς Υποκλίδη». Δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή. Επανέρχομαι λοιπόν εις τον Κλισθένη. Πολλοί πίστευαν ότι αφού επέστρεψε στην Αθήνα το πλέον αριστοκρατικό γένος των Αθηνών, δηλαδή το γένος των Αλκμεονιδών, η Αθήνα θα εκινήτω προς συντηρητικότερες κατευθύνσεις. Δηλαδή από την τυραννίδα των Πισιστρατιδών θα πήγαινε πάλι πίσω σε μια αριστοκρατική κατεύθυνση. Τα πράγματα όμως πήραν μια άλλη τροπή. Πρέπει να σας πω ότι στην Αθήνα είχαν διαμορφωθεί τρεις κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες ήταν κατά κάποιον τρόπο και κοινωνικές διαστρωματώσεις. Υπήρχαν παραδείγματος χάρη οι πάραλοι, κοντά στην παραλία που είχαν σχέση με το ναυτεμπόριο και θα ήταν όπως τα λέγαμε σήμερα οι αστεί. Υπήρχαν οι διάκριοι που κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές Αττικής, στα Μεσόγεια, δηλαδή φτωχοαγρότες, και υπήρχαν οι παιδείς, αυτοί δηλαδή που ελέγχαν το λεκανοπέδιο και τις μεγάλες παιδιάδες, σχήμα του λόγου βέβαια είναι, αλλά οπωσδήποτε μεγάλες παιδιάδες για το πλαίσιο της Αττικής. Φαίνεται όμως ότι είχαν οριμάσει συνθήκες για γονιμότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ότι ο αθηναϊκός λαός ήταν όριμες για νέες κατακτήσεις. Επειδή λοιπόν οι παιδείς, οι αριστοκράτες πήγαν να προσετεριστούν τους Σπαρτιάτες για την εγκαθίδρυση ενός ολιγαρχικού πολιτεύματος, οι διάκριοι και οι παράλληλοι, τότε συσπυρώθηκαν γύρω από τον Κλισθένη και ο Κλισθένης παρακαλώ, αντί να εγκαθιδρύσει αριστοκρατία, εγκαθιδρύει δημοκρατία το 508 π.Χ. Εδώ είμαι υποχρεωμένος να διατυπώσω ιστορικώς ένα παράπονο έναντι των αρχόντων της πόλεως αυτής ή μάλλον των πόλεων αυτών που αποτελούν την Αττική, αλλά και γενικότερα για την πατρίδα μας. Έχουμε τιμήσει τον Περικλή άπειρες φορές. Πρωτομές εδώ, Ανδριάντες εκεί, Ανδριάντες παραπέρα. Είδατε με τι εγκομιαστικό τρόπο μίλησα εγώ για τον Περικλή στους προηγούμενους πολιτικούς περίπατους που κάνουμε. Και δεν θα λέγω μάθημα από εδώ και στο εξής, γιατί ξέρω ότι πολλοί ακροατές ενδεχομένως να στενοχωρηθούν, αν και εγώ νομίζω ότι τους κολακεύει να θεωρούν τον εαυτό τους μαθητή, διότι μεταφερόμεθα έτσι σε πιο νεανικές εποχές. Το να είστε εσείς οι ακροατές μαθητές βαρύνει περισσότερο εμένα που είμαι δάσκαλος, άρα που είμαι ηλικιακά μεγαλύτερός σας. Λοιπόν, στους πολιτικούς περιπάτους που κάναμε, είδατε με τι εγκομιαστικό τρόπο μίλησα εγώ για τον Περικλή. Όμως εδώ αισθάνομαι την ανάγκη να υπερασπιστώ και τον Κλισθένη, όπως υπερασπίστηκα και τον Εφιάλτη, ο οποίος υπήρξε πρόδρομος του Περικλή, άνοιξε τον δρόμο στον Περικλή. Για τον Κλισθένη δεν υπάρχει τίποτε σημαντικό. Ολυμπιακούς αγώνες κάναμε, παράτες κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει μία πρωτομή, δεν υπάρχει μία αναμνηστική πλάκα. Ανεβαίνουν οι επισκέπτες επάνω στο χώρο της Ακροπόλεως και δεν βλέπουν μία πλάκα που να λέγει ότι στον τόπο αυτό, στο χώρο αυτό ή κάτω στην αρχαία αγορά, ένας Κλισθένης του γένους των Αλκμεονιδών θεμελίωσε το 508 για πρώτη φορά στην ιστορία, για πρώτη φορά στον κόσμο, σε τούτο το μικρό κομμάτι γης, αυτό που λέγεται δημοκρατία. Συγχωρέστε την αγανάκτησή μου, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην λεχθούν αυτά. Και ακόμη να σας πω και κάτι. Έχει πει ο Καζαντζάκης ότι καθήκον του πνευματικού ανθρώπου είναι να φωνάζει στην έρημο. Ίσως κάποιος ακούσει. Ενδέχεται αυτό που είπαμε αύριο να γίνει πραγματικότητα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα να δούμε τις μεγάλες καινοτομίες που έκανε ο Κλισθένης. Αυτός λοιπόν παίρνει τις τρεις ζώνες της Αττικής, το Άστι, την Παραλία και τη Μεσογεία, που είπαμε αντιστοιχούσε ένας κατά προσέγγιση ομοιογενής πληθυσμός, και τα χωρίζει σε 10 τμήματα, τα οποία λέγονταν τριτής. Όταν λοιπόν έχουμε τρεις ζώνες, χωρίζει την κάθε ζώνη σε 10 τμήματα, 10 τριτείες, άρα έχουμε 30 τριτείς. Και τι κάνει? Παίρνει μία τριτή από το Άστι, μία τριτή από την Μεσογεία και μία τριτή από την Παραλία και σχηματίζει μια φυλή. Άρα η φυλή δεν έχει πλέον το στοιχείο της κοινή καταγωγής, είναι μία απλή διοικητική διαίρεση. Όταν λοιπόν οι τρεις τριτείες απαρτίζουν μία φυλή, άρα οι φυλές είναι 10. Γι' αυτό όλη η δομή της αθηναϊκής πολιτείας στηρίζεται στις 10 φυλές, οι οποίες πλέον αποτελούν το κύριο συστατικό της αθηναϊκής πολιτείας. Οι δέ ονομασίες δεν έχουν καμία σχέση πλέον με το γένος. Είναι ονομασίες τις οποίες δίνει ο Κλισθένης και διαλέγει ονόματα ενδόξων ανδρών των Αθηνών με μία μόνο εξαίρεση, την Εαντίδα φυλή, γιατί ήθελε να εξαρτήσει στο άρμα της Αθήνας και την Σαλαμίνα που εθνικός της ήρωας είναι ο Αίας. Τώρα ποιες είναι, το λέγω επιτροχάλι. Η Εαντής, η Αιγιής, η Ακαμαντής, η Αντιοχής, η Ερεχθής, η Υποθοντής, η Κεκροπής, η Λεοντής, η Ινιής και η Πανδιονής. Βέβαια, όταν ήρθαν αργότερα οι Μακεδόνες στην Αθήνα, προσετέθησαν και άλλες φυλές, αλλά αυτό για λόγους ημνητικούς, εγκομιαστικούς και πενετικούς για τους Μακεδόνες κυριάρχους στην πόλη των Αθηνών. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροάτες, αυτά που λέγαμε περί φυλών. Η φυλή ήταν εν ταυτό και ταυτότητα. Έτσι ο Αθηναίος πολίτης δεν έχει το όνομα που είχε παλαιά, που καθοριζόταν από το γένος του, αλλά το όνομα το δικό του, αυτό που θα λέγαμε σήμερα βαφτιστικό, το όνομα του πατέρα του και το όνομα του Δήμου. Γι' αυτό όλοι οι γνωστοί μας Αθηναίοι φέρουν μαζί με το όνομά τους και το όνομα του πατέρα τους απαραίτητος και το όνομα του Δήμου. Παραδείγματος χάρη, Δημοσθένης, Δημοσθένους, Παιανιεύς, από την Παιανία, το Λιώπηση. Σοκράτης, Σοφρονίσκου, Αλοπεκήθεν, δηλαδή από το Δήμο της Αλοπεκής. Θουκυδίδης, Ολόρου Αλιμούσιος, από τον Αλιμούντα, τον Άλιμο. Αυτές οι φυλές τώρα είχαν μια εσωτερική οργάνωση. Τα μέλη της φυλής λέγονταν φυλέτες, ο αρχηγός της φυλής λεγόταν φύλαρχος. Η φυλή καθόριζε επίσης και την επιστράτευση και βάση της φυλής καθοριζόταν και η θέση των μαχητών κατά τη διάρκεια της μάχης. Δηλαδή παρατάσσονταν κατά φυλές. Αλλά το που θα τοποθετηθεί η φυλή, αυτό καθοριζόταν με κλήρο. Εξαίρεση αποτελούσε η φυλή του πολεμάρχου, που έπαιρνε πάντοτε τη δεξιά μεριά της παρατάξεως. Έτσι στον Μαραθώνα τη δεξιά την είχε η αντίσφυλή, επειδή ήταν η φυλή του πολέμαρχου, δηλαδή του καλλιμάχου. Τώρα, ποια είναι τα διοικητικά σώματα? Το αρχαιότερο διοικητικό σώμα, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα, ήταν ο Άριος Πάγος με απεριόριστες εξουσίες, τις οποίες εξουσίες περιόρισε πρώτος ο Εφιάλτης και μετέτρεψε τον Άριο Πάγο σε ένα δικαστήριο φωνικών υποθέσεων. Μετά έρχονται οι εννέα άρχοντες. Οι εννέα άρχοντες είναι ο βασιλιάς, ο επώνυμος άρχον, ο πολέμαρχος και οι εξθεσμοθέτες. Τώρα, επί δημοκρατίας ο βασιλιάς διατηρείται, αλλά το λειτουργήμά του είναι περισσότερο θρησκευτικό. Οι έξι θεσμοθέτες ήταν άρχοντες οι οποίοι υπηρετούσαν τη δικαστική λειτουργία των Αθηνών επί δημοκρατίας. Η Βουλή των 500. Κάθε Βουλή μπορούσε να εκλέγει 50 βουλευτές, 10 επί 50, 500, οι οποίοι σχημάτισαν κάθε 29-30 ημέρες την λεγόμενη Πριτανεύουσα Βουλή. Έργο της Βουλής αυτής ήταν να καταρτίζει τα προβουλεύματα, με άλλα λόγια τα θέματα τα οποία θα ετίθεντο προς συζήτηση στην Εκκλησία του Δήμου. Και εφόσον αυτά θα ενεκρίνοντο, λέγονταν θεσπίσματα. Το κυρίαρχο όργανο όμως είναι η Εκκλησία του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ενήλικοι Αθηναίοι πολίτες, εφόσον βεβαίως δεν έχουν εις βάρος τους κάποια καταδίκη. Εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Αυτό όμως ήταν η δύναμη, αλλά εν ταυτό και η αδυναμία των αρχαίων Αθηνών, διότι εκεί δημιουργήθηκαν και τα πρώτα καρκινώματα της δημοκρατίας, που όταν θα τα μελετήσουμε κάποτε, αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα δείτε ότι είναι καρκινώματα και της σύγχρονης δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ένας ζωντανός οργανισμός εμφανίζει κάποια συμπτώματα ασθενείας, δεν σημαίνει ότι για χάρη της ασθενείας θα πρέπει να σκοτώσουμε και τον οργανισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι η δημοκρατία έχει κάποια ελαττώματα, δεν πρέπει να σκοτώσουμε για τα ελαττώματα αυτά την δημοκρατία. Βεβαίως η αρχαία δημοκρατία έχει ελαττώματα, βεβαίως τα μελετάμε, όχι από ένα απλό ενδιαφέρον, αλλά για να μπορούμε με τον τρόπο αυτό, με τη μελέτη αυτή, να θεραπεύουμε τα ελαττώματα της δικής μας δημοκρατίας. Όμως Όμως το αξίωμα εκείνο, το οποίο ήταν το ιδιαίτερα ζηλευτό στην αρχαία Αθήνα, ήταν το αξίωμα του στρατηγού. Όταν λέμε σήμερα στρατηγός, εννοούμε έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει γαλόνια. Προσέξτε, είναι λάθος, διότι στην αρχαία Αθήνα οι στρατηγοί ήταν πολιτικοί άρχοντες, όπου μέσα στα πολιτικά τους καθήκοντα ήταν και τα στρατιωτικά καθήκοντα. Διότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα στον πολίτη και στον οπίτη. Απέναντίας θα σας έλεγα, προϋπόθεση για να είναι κανείς πολίτης θα έπρεπε να είναι οπλίτης. Στην Αθήνα δεν είναι χαρακτηριστικό ότι όποιος δεν γινόταν οπλίτης, δηλαδή δεν είχε εγγραφεί στο Μητρό των Στρατευσίμων, δεν είχε δικαίωμα να κληρονομεί στην περιουσία του πατέρα του. Επομένως, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Λάβετε το λοιπόν υπόψη ότι ο στρατηγός είναι πολιτικός κυρίως άρχον, ο οποίος εν ταυτό έχει και την υποχρέωση να ηγείται του στρατού και του στόλου. Δεν υπήρχαν δηλαδή όπως είναι σήμερα ειδικοί αξιωματικοί για το ναυτικό και για το στρατό. Βεβαίως με την πρόοδο του χρόνου υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποκτήσει εμπειρία πολεμική στη στεριά και στη θάλασσα και αυτοί βέβαια κατά τη διεξαγωγή της μάχης έπαιρναν θέσεις οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο ήταν οι συντελεστές της νίκης. Οι 10 στρατηγοί μπορούσαν, επειδή ήταν άρχοντες αιρετοί, όλοι οι άλλοι ήταν κυαμευτοί. Κυαμευτός τι σημαίνει, κληρωτός. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα να γίνω βουλευτής, όχι γιατί θα κατέβαζα και θα έβαζα κάλπη, αλλά γιατί θα με έβγαζε ο κλήρος. Επομένως οι άρχοντες αυτοί, οι κληρωτοί, οι κυαμευτοί, μπορεί να ήσαν οι οποιοδήποτε, αρκεί βέβαια να το ήθελαν. Αλλά λίμωνο εάν στην Αθήνα κάποιος πολίτης έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να αναλάβω το αξίωμα αυτό. Ξέρετε, εκείνος ο οποίος δεν ασχολείται με τα δημόσια πράγματα στην αρχαία Αθήνα λεγόταν ιδιώτης. Η λέξη ιδιώτης στην αρχή σημαίνει τον ασχολούμενο με τα ίδια. Έχει ιδιωτικές υπόθεσεις. Σιγά σιγά πήρε την σημασία του αμαθούς, του απαίδευτου και ακολούθως του βλάκα. Τη σημασία αυτή την έχει στη νομική γλώσσα και στην ιατρική γλώσσα και σήμερα στα ελληνικά. Αλλά η λέξη αυτή διατηρείται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Για πηγαίνετε στη Γαλλία να πείτε κάποιον ίδιο, για πηγαίνετε να πείτε κάποιον idiot στα αγγλικά, είναι ο ηλίθιος. Αυτή λοιπόν η σημασία ξεκινά από το γεγονός ότι έτσι χαρακτηρίζονταν οι Αθηναίοι πολίτες, οι οποίοι δεν αναλάμβαναν δημόσια αξιώματα ή δεν ασχολούνταν με τα κοινά. Επομένως, το να διεκδικήσει κανείς το αξίωμα του στρατηγού ήταν τόσο πολύ υπεύθυνη πράξη, γιατί έπρεπε να προσφύγει στην ψήφο των πολιτών. Βέβαια, ψήφος δεν γινόταν τότε, με χειροτονία ψήφιζαν, δηλαδή με ανάταση του χεριού. Με άλλα λόγια, έπρεπε να έχουμε μια εκλογική διαδικασία κατά τον τρόπο που γίνεται και σήμερα. Και ασφαλώς και τότε υπήρχαν συστήματα ψηφοθυρίας και τότε υπήρχαν τα προπαγανδιστικά συστήματα που έχουμε και σήμερα, όχι βέβαια στο βαθμό αυτό. Αλλά όταν χλεβάζει παραδείγματος χάρη ο Αριστοφάνης τους δημαγωγούς και τους λέει δημοπιθήκους, εννοεί ότι κάνουν πράγματα τα οποία είναι επίμεμπτα γιατί νοθεύουν την ουσία της δημοκρατίας. Όταν παραδείγματος χάρη λέγει άλλους μεταγενέστερους, αθηναίους πολίτες, χαυνοπολίτες, εννοεί δηλαδή χάσκοντες πολίτες, το λέγει με την έννοια ότι πιστεύουν ότι τους υπόσχονται. Μακρά από εμάς φυσικά τέτοιος ψόγος. Εμείς που τέτοια. Λοιπόν, με το αξίωμα αυτό οι στρατηγοί μπορούσαν να επηρεάζουν τον Δήμο, την Εκκλησία του Δήμου. Η δύναμή τους δεν ήταν δοτή από μια αρχή. Μπορούσαν αυτοί, εφόσον ήταν αιρετοί και επηρέαζαν τον Δήμο, να περνάνε ψηφίσματα τα οποία ενεκρίνονται από το Δήμο και αυτοί ήσαν οι εκτελεστές. Με τον τρόπο αυτό ο Περικλής μπορούσε να ελέγχει το Δήμο των Αθηνών, να τον καθοδηγεί τον Δήμο αυτό επί μία εικοσαετία. Θα μου πείτε, άλλο αιρετό αξίωμα δεν υπήρχε στην Αθήνα. Ναι, υπήρχε ένα άλλο αξίωμα, είναι το αξίωμα του ταμεία, αλλά τον ταμεία μην τον πάρετε με τη σημερινή σημασία. Ταμείας εσήμαινε τότε το να, κάτι ανάλογο με τους λεγόμενους τσάρους της σημερινής οικονομίας. Ήταν ένας υπουργός των οικονομικών, όπως τα λέγαμε σήμερα, διαχειρίζονται τα οικονομικά. Αυτός καθόριζε τη δημοσιονομική πολιτική και αυτός ακόμη καθόριζε και τη διάθεση των χρημάτων. Η Αθήνα ανέδειξε μεγάλους ταμείες και ο κορυφαίος όλων είναι ο Λυκούργος, ο Περικλής του 4ου αιώνα, που, να είμαστε καλά, και να προχωρήσουμε στους πολιτικούς περιπάτους, θα έχω τη χαρά να σας αναπτύξω τη μορφή αυτή, να σας περιγράψω τη μορφή αυτή, που δυστυχώς και αυτή δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή. Μιλάμε συνεχώς για τον Περικλή και καλά κάνουμε, αλλά πρέπει κάποτε να μιλήσουμε και για τον Λυκούργο του 4ου αιώνα, τον δεύτερο Περικλή των Αθηνών, που είναι ο Ρήτορ Λυκούργος, που διέπρεψε ως ταμείας και που κατόρθωσε να αφαίρει τα οικονομικά της Αθήνας σε τέτοιο ύψος όσο ήταν στα χρόνια της ακμής.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στον ιστορικό μας περίπατο. Είπαμε πώς θεμελιώθηκε η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, αναφερθήκαμε συνοπτικά στα κυριότερα πολιτικά σώματα και εδώ τώρα θέλουμε να συνδεθούμε με την αφήγηση όπως την αφήσαμε στον προηγούμενο περίπατό μας. Λοιπόν, η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν ακολουθεί μια ευθύγραμμη πορεία, έχει τις μεταπτώσεις της. Παραδείγματος χάρη, όταν μετά τη μάχη του Μαραθώνα η νίκη πιστεύεται ότι εξασφαλίστηκε με τη δύναμη των όπλων στα οποία υπερήχαν οι ευγενείς, ισχυροποιείται αυτομάτως ο Άριος Πάγος. Όταν όμως έρχεται η δημιουργία του στόλου από τον Θεμιστοκλή, ο οποίος στόλος κατευθύνεται ουσιαστικά από πληρώματα που προέρχονταν από την τελευταία κοινωνική τάξη, τους θήτες, και όταν εξασφαλίζονται τα τρόπαια στο Αρτεμίσιο και στη Σαλαμίνα, τότε ενισχύεται το χαμηλότερο κοινωνικό στρώμα. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία παίρνει έναν λαϊκότερο χαρακτήρα και γι' αυτό περιορίζονται τα δικαιώματα του Άριου Πάγου από τον Εφιάλτη. Και τώρα η δημοκρατία είναι πραγματική δημοκρατία, γιατί δημοκρατία σημαίνει πολίτευμα στο οποίο ο Δήμος, ο λαός, κρατεί. Θυμάμαι πόσες φορές είχα ειρωνευτεί την έκφραση «λαϊκοκρατική δημοκρατία». Μα αυτό που λέμε λαοκρατία είναι η λέξη δημοκρατία. Είναι πλεονασμός. Τώρα, η δημοκρατία ξεκινά στον Κλισθένη ως εισηγορία. Δηλαδή έχουμε όλοι το δικαίωμα της ισότητας στο λόγο. Δηλαδή, ο πυρήνας, η ουσία της δημοκρατίας είναι εκείνο το περίφημο που έλεγε ο Κήρυκας στην εκκλησία του Δήμου, «Τις αγορεύειν βούλεται». Ποιος θέλει να ομιλήσει? Και ενώ μπορεί να μιλούσε ο Λίμπιος Περικλής, μπορούσε μετά τον Περικλή να σηκωθεί ένας κοιτόμος, δηλαδή ένας βυρσοδέψης, ένας υποδηματοποιός κτλ, να πάρει τον λόγο και να κονιορτοποιήσει τον Περικλή. Αυτό είναι που έδωσε το δικαίωμα της πολιτικής ανόδου σε όλους τους πολίτες των Αθηνών. Τώρα, το άλλο το σημαντικό είναι ότι η δημοκρατία ορίζεται ως αρχή της πλειοψηφίας. Και αυτό μας το λέγει στον υπέροχο επιτάφιό του ο Περίκλης με την περίφημη φράση «Και όνομα μεν δια το μη εσολίγους, αλλά εσπλίωνας εκείν δημοκρατία και κλείται». Και το όνομα της, επειδή δεν στηρίζεται σε λίγους, αλλά στηρίζεται στη δύναμη των πολλών, είναι δημοκρατία. Αυτή τη φρασούλα ελέγετο ή μάλλον ήταν σίγουρο ή μάλλον ήδη είχε τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αλλά δυστυχώς κάποιες άλλες σκέψεις επεκράτησαν και η φράση αυτή καταργήθηκε, όπως δυστυχώς έχει καταργηθεί και η λέξη δημοκρατία. Η πιο σπάνια λέξη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι η λέξη δημοκρατία. Και πολλές φορές είχα εγκαλέσει επιφανείς Έλληνες πολιτικούς σε μία συζήτηση από ραδιοφώνου να συζητήσουμε επιτέλους στο Ευρωπαϊκό αυτό Σύνταγμα. Δεν φοβούνταν την νομική μου δυνότητα, ούτε τη ρητορική μου δυνότητα. Φοβήθηκαν ένα πράγμα, ότι είχα μετρήσει τις λέξεις «δημοκρατία», «δημοκρατικός» πόσες φορές απαντώνται στο Σύνταγμα αυτό. Ελάχιστα. Ας είναι. Το πολίτευμα με τον Κλεισθένη είναι δημοκρατικό τυπικά. Δηλαδή, τυπικά θεωρητικά, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Με τον Εφιάλτη και τον Περικλή, τα τυπικά δικαιώματα γίνονται ουσιαστικά. Με ποια έννοια? Με την καθιέρωση των λεγόμενων μισθών. Όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, μισθός είναι έπαθλο, δεν είναι αμοιβή. Αργότερα πήρε την έννοια της αμοιβής. Η μισθή αυτή, όπως έχουμε πει, είναι ο βουλευτικός, ο εκκλησιαστικός, ο δικαστικός. Για να μην εμποδίζονται πολίτες, λόγω βιωτικών φροντίδων, να μετέχουν στα κοινά. Γιατί δεν θα μπορούσα να πω εγώ σε έναν πολίτη, έχεις υποχρέωση να είσαι στην εκκλησία του Δήμου, γίνοντας 40 συνελεύσεις το χρόνο. Είσαι υποχρεωμένος 30 ημέρες, αφού έχεις κληρωθεί, να κάνεις χρέη βουλευτή. Είσαι υποχρεωμένος, αφού έχεις εκλεγεί, να ασκήσεις αυτό και εκείνο το λειτουργήμα. Αν ο άλλος μου έλεγε, μα έχω μεροκάματο, τι θα του έλεγα εγώ? Τώρα λοιπόν με τον μισθό αυτό, όλοι όχι απλώς έχουν δικαίωμα, αλλά έχουν και την δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό που σας είπα, η κατηγορία των επαγγελματιών πολιτών, οι οποίοι ήταν τόσο πολύ καταρτισμένοι και μελετημένοι σε όλα τα θέματα, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία μία κοινωνία πολιτών έχει εν ταυτό και τα εκτελεστικά και τα νομοθετικά και τα δικαστικά και τα στρατιωτικά καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα μετέχει και σε όλες τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γιατί λέμε, ναι, τα έργα της Ακροπόλεως οφείλονται στον Περικλή. Ένα λεπτό. Οφείλονται στον Αθηναϊκό Δήμο. Διότι ο Περικλής θα μπορούσε να κάνει τίποτα εάν δεν είχε περάσει ψήφισμα στην Εκκλησία του Δήμου. Τώρα, για την ωραιότητα ενός έργου, πάλι ο Δήμος απεφάσισε. Σκεφτείτε ακόμα και για την βράβευση τραγωδιών, πάλι γινόταν ένα είδος αρχαιρεσιών όπως γίνονται σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια εκλεκτή κατηγορία πολιτών. Πόσοι όμως μπορεί να ήσαν αυτοί? Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Αθηναίοι πολίτες ολικά ήταν 40.000, αλλά όλοι δεν κατοικούσαν στο Άστι. Άλλος μπορούσε να κατοικεί στο Θωρικό, στο χώρο του σημερινού Λαυρίου. Άλλος μπορούσε να κατοικεί στο Σούνιο. Άλλος μπορούσε να κατοικεί στον Οροπό. Δεν ήταν εύκολο να έρχονται όλοι στην Αθήνα. Άρα αυτοί λοιπόν που απάρτιζαν το μόνιμο στοιχείο της Εκκλησίας του Δήμου ήταν οι εντός του άστεως κάτοικοι, που ήταν και οι πιο καλλιεργημένοι, δηλαδή ένα σύνολο περίπου 5.000 πολιτών, οι οποίοι ομολογουμένως ήταν υπέρ ανεπτυγμένοι. Ένα θέμα που θέλω να σας δείξω, που έχει σχέση με την αδυναμία της δημοκρατίας των αρχαίων Αθηνών Και το λέγω αυτό διότι πρόσφατα διδάσκοντας στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, δηλαδή είναι η Ανωτάτη Στρατιωτική μας σχολή, ένα θέμα που μας απασχόλησε ήταν η αδυναμία των αρχαίων Αθηνών σε σχέση με τη Σπάρτη σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Ναι, είναι αλήθεια ότι η Σπάρτη έπαιρνε πιο γρήγορα τις αποφάσεις. Και επιπλέον, κανείς δεν ήξερε τι αποφάσεις έχουν πάρει οι άρχοντες. Οι πεντέφοροι. Είναι το περίφημο κρυπτόν της πολιτείας. Το λέει ο Θουκυδίδης. Στην Αθήνα οι αποφάσεις λαμβάνονται στην εκκλησία του Δήμου. Συνεπώς, αφού τις ήξερε ο Δήμος, μπορούσε να τους ξέρουν και οι γείτονες. Όμως ο Περικλής στον επιτάφιο μας λέγει ότι εμείς δεν θεωρούμε αμάρτημα το προδιδαχθήνε. Δηλαδή να έχουμε διαφωτιστεί επαρκώς για ένα θέμα πριν το αποφασίσουμε. Εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου ακροατές, δεν ήταν, ας το πούμε, ο ρυθμός των πραγμάτων τόσο ταχύς όσο είναι σήμερα. Σήμερα τα πάντα γίνονται με ταχύτητα φωτός. Αν παραδείγματος χάρη η Αθήνα έπρεπε να συσκεφθεί για το πώς θα επιστρατευτεί για να αντιμετωπίσει μια επιδρομή, αυτό μπορούσε να το ξέρει 10 μέρες, 15 μέρες νωρίτερα, και ακόμα ώσπου να έρθει ο εχθρός απέναντί της χρειαζόταν οπωσδήποτε μια πορεία 3 και 4 ημερών. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις εκείνη την εποχή. Άρα είχαν τον χρόνο να τα συζητήσουν, να πάρουν καλές αποφάσεις αφού ακουστούν και αντίθετες απόψεις και να γίνει η σχετική σύνθεση. Οπωσδήποτε όμως, όταν τα γεγονότα έτρεχαν, η Αθήνα ακριβώς λόγω του δημοκρατικού της αυτού συστήματος είχε μία δυναμία και έναντι των Σπαρτιατών και κυρίως έναντι του Φιλίππου. Και αυτό το λέω, καημένος Δημοσθένης, κάνοντας μία σύγκριση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Φίλιππο. Ο Φίλιππος λέγει, παίρνει αποφάσεις μόνος του, δεν είναι υποχρεωμένος να λογοδοτήσει, ούτε να τρέχει στα δικαστήρια, ούτε να είναι, ας το πούμε, υποχρεωμένος να κοινοποιήσει την απόφασή του όπως το κάνουμε εμείς. Αυτός αποφασίζει και αυτός ενεργεί. Οπωσδήποτε για μια διεξαγωγή πολέμου αυτό είναι κάτι σημαντικό, αρκεί ο αντίπαλος βέβαια να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Έκανα μία αναφορά στο Δημοσθένη, ο οποίος διατυπώνει τα παράπονά του, το γιατί ο Φίλιππος μπορεί να αυτενεργεί, ενώ οι Αθηναίοι είναι υποχρεωμένοι όποια απόφαση και να πάρουν, να την πάρουν μπροστά στην εκκλησία του Δήμου. Λέγει λοιπόν ο Δημοσθένης των Καταλδροτίωνος την εξής λέξη, ουδ υπεύθυνος ον. Ακούστε το προσεκτικά, ουδ υπεύθυνος ον. Ακούμε εμείς σε καθημερινή βάση, όπως λέμε με τα σύγχρονα ελληνικά, ευθύνη, υπεύθυνος, ακούμε τους πολιτικούς μας να λένε «αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη». Τώρα τι σημαίνει αυτό πολιτική ευθύνη, όσο το καταλάβατε εσείς, το έχω καταλάβει και εγώ. Σε τι συνίσταται. Για να δούμε λοιπόν τι εσήμενε στην αρχαία εποχή ευθύνη. Ευθύνη ή εύθυνα εσήμενε λογοδοσία. Δηλαδή την υποχρέωση παντός άρχοντος στο τέλος της αρχής του να δώσει ευθύνη. Διδώνε εύθυνα, δηλαδή να λογοδοτήσει. Αυτό γινότανε κυρίως για τα οικονομικά θέματα. Αργότερα όμως επεξετάθη και για άλλες αρμοδιότητες. Ποιοι όμως τα εξέταζαν αυτά? 10 άρχοντες που λέγονταν εύθυνοι. Επομένως η ευθύνη είχε μια πολιτική δικαστική σημασία, κάτι το συγκεκριμένο. Αργότερα βέβαια πήρε ηθική σημασία στη γλώσσα τη δική μας και δηλώνει την λογοδοσία στο ένδον δικαστήριο της ψυχής. Λοιπόν, βλέπετε ότι πολλές λέξεις από την αρχαία εποχή έχουν μεταφερθεί σήμερα, και ενώ κάποτε μπορεί να είχαν ένα πολιτικό νόημα, σήμερα μπορεί να έχουν πάρει ένα ηθικό νόημα. Θέλετε κι άλλη μία λεξούλα τέτοια? Ακούστε, είναι φοβερό να αποκαλέσω ακόμη και σήμερα κάποιον άτιμο. Αυτός είναι άτιμος. Τι εσήμενε στην αρχαία εποχή? Άτιμος είναι ο στερούμενος πολιτικών δικαιωμάτων. Ο Σόλων λέγει, άτιμον είναι τον ενστάση των Δήμων μητετέρας μερίδος γενόμενο. Δηλαδή να αφαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα από κάποιον που σε περίπτωση εμφύλιας διαμάχης θα συμμετέχει στη μια ή στην άλλη παράταξη. Μα γιατί το λέει ο σοφός νομοθέτης αυτό? Διότι εδραία πεποίθηση του Σόλωνος είναι ότι οι φαύλοι είναι λιγότεροι από τους καλούς. Αλλά επειδή οι φαύλοι συνενώνονται, μπορεί να ανατρέπουν το πολίτευμα, εποφελούμενοι από την αδιαφορία των πολλών. Αν όμως οι πολλοί είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να συμμετέχουν, τότε στο μέτωπο των φαύλων σχηματίζεται το αντιμέτωπο των εντίμων και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος για το πολίτευμα. Κοιτάξτε πόσο βαθύς ήταν ο πολιτικός στοχασμός των αρχαίων, αλλά και πόσο στοχασμός αυτός μεταφερόταν στην καθημερινή πολιτική πράξη. Και επανέρχομαι σε εκείνο που σας έλεγα και πριν, ιδιώτες. Ιδιώτες είναι ο ασχολούμενος περί τα ίδια στην αρχή. Μετά πήρε τη σημασία του αμαθούς, του απαιδεύτου, του ανόητου, του ηλιθίου. Το λέγει ο Θουκυδίδης, δηλαδή ο Περικλής υποτίθεται στον επιταφείο του. «Μόνοι γαρ των μηδέν των δε μετέχοντα ούκα πράγμονα αλλά χρίων νομίζομαι». Μόνον εμείς, αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά, δεν το θεωρούμε φιλήσυχο, αλλά τον θεωρούμε άχρηστο, αχρίο. Αχρίος σήμερα έχει ηθική σημασία, ενώ στα αρχαία ελληνικά σήμαινε άχρηστος. Σκεφτείτε το αυτό. Ο άχρηστος, δηλαδή ο μη χρήσιμος, παίρνει σε μας ηθική σημασία του ηθικού στίγματος, ηθικός ονειδισμός. Και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Ποιο είναι το πρότυπο του αρχαίου Αθηναίου? Το ιδανικό πρότυπο ήταν η καλοκαγαθία, το καλός καγαθός. Τι σημαίνει αυτό? Εναρμόνιση του σωματικού με το ψυχικό κάλος. Δηλαδή η Αθήνα ήθελε τον πολίτη να διαθέτει ένα δυνατό και ωραίο σώμα, το κάλος ήταν υπέρτατη αξία, αλλά ταυτόχρονα και καλλιεργημένον εσωτερικά, ώστε να μπορεί να υπηρετήσει την πόλη και εν καιρό ειρήνης και εν καιρό πολέμου. Να μπορεί να απολαύσει τα αγαθά του πολιτισμού, αλλά να μπορεί και να προσφέρει σε αυτό που λέγεται πολιτισμός. Εδώ τώρα προσέξτε τη λέξη. Τα πάντα στην αρχαία Ελλάδα στρέφονται γύρω από την πόλη. Η πόλη δημιουργεί τον πολίτη. Ο πολίτης δημιουργεί την πολιτική. Η πολιτική δημιουργεί τον πολιτισμό. Η έλλειψη πολιτισμού δημιουργεί την απολύτιστη κοινωνία. Και αυτό που ενδιέφερε τους αρχαίους είναι να έχουν μια αισθητική κοινωνία που να υπάρχει καλλιέργεια αισθητική, να υπάρχει μια αρμονία, να υπάρχει το στοιχείο της ομορφιάς. Εάν λατρεύουμε την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, είναι όχι γιατί μας έδωσε τα στοιχεία της ισότητος, αλλά γιατί μας έδωσε μια υπέροχη έκφραση πολιτισμού που πάντα την αναζητούμε, και γι' αυτό οι αιώνες αυτοί, ο 5ος και ο 4ος, ονομάζονται κλασικοί αιώνες. Θα ήθελα ακόμη να προσθέσω και κάτι ιδιαίτερο που συνδέεται πάλι με την πόλη. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν αντίληψη πολιτική όπως έχουμε εμείς σήμερα. Η αντίληψή τους ήταν πολιτική με την έννοια της πόλεως. Μπορεί να ένιωθαν Έλληνες, αλλά δεν έβαζαν πάνω από την έννοια του Αθηναίου, του Σπαρτιάτη, του Θηβαίου, την έννοια του Έλληνα. Γι' αυτό δεν έφτασαν ποτέ στο στοιχείο της ενότητας. Η ενότητα των Ελλήνων εμποδίστηκε λόγω της εντάξεως, της ενσφηνώσεως, του δεσίματος δηλαδή των Ελλήνων με την πόλη τους. Υπερπάντων η πόλη. Και ακόμη, όσο και αν φανεί περίεργο, και η δημοκρατία ως ένα βαθμό εμπόδισε την ενότητα των Ελλήνων. Διότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα που ευδοκιμεί σε μικρά μεγέθη. Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι για να έχουμε δημοκρατία πρέπει να έχουμε μια κοινωνία 10.000 κατοίκων. Γιατί παρακαλώ? Διότι η δημοκρατία, όπως εννοείται στην αρχαία Ελλάδα, ήταν δημοκρατία γνωρίμων. Ήταν άμεση δημοκρατία. Δεν χρειαζόταν, όπως γίνεται σήμερα, τώρα θα σας μιλήσει ο Τάδε. Αυτός που ανέβαινε στο βήμα ήταν γνωστός. Οι αρχαίοι δεν είχαν ταυτότητα όπως έχουμε εμείς σήμερα. Ήταν γνωστοί. Επομένως, όταν λέμε Αθηναϊκή Δημοκρατία, ήταν μια κοινωνία γνωρίμων πολιτών που οι άνθρωποι γνωρίζονταν αναμεταξύ τους. Γι' αυτό η δημοκρατία των αρχαίων ήταν άμεση δημοκρατία, ενώ η δική μας δημοκρατία είναι έμεση δημοκρατία. Για να φύγουμε από την έννοια της πόλης, έπρεπε να φύγουμε και από την έννοια της δημοκρατίας. Μόνο εφόσον υπήρξε η βασιλεία, δηλαδή υπήρξε η δυναστεία, είχαμε ευρύτερες συσσωματώσεις. Σε νεότερη εποχή, εφόσον η δημοκρατία μέσω του κοινοβουλευτισμού γίνεται έμεση, υπάρχει οπωσδήποτε δημοκρατία. Αλλά η δημοκρατία αυτή, εφόσον μηχανοποιείται, πάβει να είναι πραγματική δημοκρατία, γιατί το άνοιγμα που υπάρχει, η ψαλίδα όπως λέμε, ανάμεσα στο λαό και στην εξουσία διευρύνεται συνεχώς. Στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αθήνα περισσότερο, τέτοιο άνοιγμα ψαλίδας δεν υπήρχε. Διότι άρχοντες και αρχόμενοι ήσαν πάντα μαζί και ο σήμερα αρχόμενος μπορούσε την επόμενη μέρα να γίνει άρχοντας και ο άρχοντας να γίνει αρχόμενος. Αυτές λοιπόν οι δυνατότητες της αμέσου δημοκρατίας δεν υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία. Οπωσδήποτε με την τεχνολογία θα μπορούσε η δημοκρατία να γίνει πιο άμεση και ένα μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι και το ραδιόφωνο και η τηλεοψία, όπως λέγω εγώ, στην τηλεόραση. Και μη σας κάνει εντύπωση αυτό, αγαπητοί ακροάτες. Έχει συμβεί να πω σε έναν επιφανή σημερινό πολιτικό τούτο που θα ακούσετε αυτή τη στιγμή. Τώρα όπως καθόμαστε στο τραπέζι αυτό και συζητάμε, έχουμε άμεση δημοκρατία. Διότι τόσο εγώ όσο και εσύ, που είσαι ένας πανίσχυρος υπουργός, έχουμε εισηγορία. Το ζήτημα είναι μετά, όταν θα σβήσουν τα φώτα και σένα θα σε περιμένουν δύο σωματοφύλακες και οδηγός σου, ενώ εγώ θα πρέπει να ψάχνω για ταξί. Αλλάζει πλέον η δημοκρατία. Στην αρχαιότητα όμως αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε. Σήμερα η δημοκρατία πρέπει να πάρει ένα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, να αναβαπτίζεται στη λαϊκή βούληση, και γι' αυτό το πρότυπο που μας το δίνει η Ελβετία με τα συχνά δημοψηφίσματα που κάνει, έτσι που φτάνουν σε ένα σημείο οι Ελβετοί πολλές φορές να μην ξέρουν καλά και ποιος είναι ο πρωθυπουργός τους, σχήμα του λόγου αυτού, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τον υπουργό, τον βουλευτή κτλ. Διότι τις σοβαρές αποφάσεις σε κρίσιμα θέματα τα καντόνια την παίρνει ο λαός. Θα μου πείτε ότι σπέρνουμε ζυζάνια. Αυτή είναι η δουλειά του πνευματικού ανθρώπου. Να ταράζει τα νερά.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.